teda, aby som začala dneska, milí fantasmagori a milé fantasmagorky, dneska máme veľmi špeciálny diel, pretože oproti mne tu teraz nesedí Ivana, ako ste už zvyknuté. Čau Ivana, pozdravujem. Ale sedí tu oproti mne Katarína Sojka, umelecké meno.
Ahojte.
Autorka knižky Sklený vrch a zároveň zakladateľka vydavateľstva Hydra?
Alebo... Jedna z hlav.
Jedna z hlav, čiže Hydra má viacej hlav tým pádom.
Hydra má stále viac a viac hlav.
Tak to je veľmi také motivačné. Koľko je to takých tých rozprávkových 7, 3 alebo nejaké magické
Myslím
číslo?
Myslím si, že 17 momentálne je, začínali 2.
No nech sa páči, tak to je podľa mňa, že dokonalá Hydra, ako môže byť. A dnes sa vlastne budeme rozprávať o tvojej knižke takto, že ja sa rovno spýtam, že Sklený vrch je tvoja prvotina?
Absolútna prvotina, áno.
Mega.
Úplne Sklený vrch je prvá kniha, ktorú som kedy napísala.
Tak tým pádom, ale musím povedať, že nie je to cítiť podľa mňa, že je to prvotina, lebo číta sa to už tak podľa mňa ako keby vypísaný človek, že je to cítiť, že... No, schválne povedz, že ako dlho ti to trvalo napísať?
No, mne vôbec netrvá písať, ja píšem strašne rýchlo, to sa priznám. Mm-hmm. Takže to bola dosť rýchlovka, popri tom som začala písať aj Lokaj a oni vznikali tak skoro naraz, by som povedala. Takže ono to bolo dosť rýchly proces, už potom samotné vydanie to bolo rok. Keď sa tak zoberie od písania po vydanie je približne rok. A tak je to vždy v podstate. A poviedky sú ešte rýchlejšie, to je chvíľka.
Lebo ona tá knižka má, neviem, či 350 alebo 400 strán,
že
ona
strán,
nie je taká malá,
presne.
Že ona nie je malá.
Je dosť rozsiahla. Ale strašne ma to bavilo, to musím povedať, že to bolo také naozaj výbušné, explozívne písanie. Že ideme na to a každý deň ma niečo napadlo, niečo nové, teda mi napadlo niečo nové. A bolo to uchvatné a strašne ma to bavilo. No tak asi preto.
Inak vlastne, aby som ja tuto dala nejaké uvedenie do tejto témy, tak Sklený vrch je vlastne inšpirované rozprávkou od Dobšinského.
Presne
Tri
tak.
citróny, že?
Presne tak, je to Dobšinský, Sklený vrch. A vlastne ono to aj začalo tým, ja som si, tam je tak zvláštne popísaný ten Sklený vrch, ja som si ho vždycky predstavovala, že je to také ako keby sklo čierne.
Ako čierne dokonca.
Čierne sklo som si to predstavovala, ale potom sa mi stále do mysle dostávalo také, že blúdi niekto, nejaká čarodejnica a niekto sa pri nej pristaví a vždy jej povie, že Sklený vrch tým smerom. A ona najskôr, že nevie prečo a potom ju to tam stále nasmeruje. Samotný príbeh potom už išiel trochu inak, ale tak nejako sa mi to do tej mysle dostávalo cez tú rozprávku vlastne.
Ona vlastne, tá rozprávka sleduje ako keby putovanie jedného chlapca, inak ja tuto si dám moju odbočku k Albinovi Brunovskému, pretože vlastne ona je tá zbierka v takej tej zelenej knihe rozprávok. Neviem, či...
Vôbec už nemám vizuálne, že ako vyzerá
tá
rozprávková kniha.
Ukážem ti, keď donatáčame, pretože tam je asi jedna z mojich najobľúbenejších ilustrácií od neho. Tam je taký vlastne ten Sklený vrch je o tom, že akože Pavla Dobšinského teraz pôvodná verzia je o tom, že vlastne chlapec hľadá ten Sklený vrch, lebo si chce nájsť ženu.
O to hľadanie ide.
Áno, hej. A on vlastne tam rozkrajuje citróny, vždycky mu vyskočí dievčinka a tak ďalej a tak ďalej. A tak akože posledná dievčina, čo mu vyskočí, tak spraví z nej jeho ženu a potom vlastne ide na vojnu a aby sa jej teda nič nestalo, tak schová jazere, je to zelené, modré, ona je na takej vežičke, je to vizuálne, to je
tak
absolútne
nádherné.
Tak to
mi musíš ukázať.
Ja milujem Albina Brunovského, to je podľa mňa, že nie je tak ľúto, že on už nežije, lebo presne, že napríklad aj k tvojmu Sklenému vrchu, tam by podľa mňa boli nádherné ilustrácie, lebo ono, aj tvoj Sklený vrch podľa mňa je strašne dobre urobený v tom, že veľmi si tak vieš dobre vizualizovať celé vlastne to putovanie, lebo teda ide vlastne o putovanie čarodejnice, bosorky a strigy.
Presne tak, čarodejnica, bosorka a strigy. Mám povedať princíp?
Poď.
Oni sú vlastne všetky tri čarodejnice bielej mágie. Lenže, keď sa niekto voči tej svojej mágii, ktorá je biela, nejakým spôsobom prečiní, tak sa s ním niečo stane. Teda, ak čary zneužíva tá dotyčná vedma, tak sa z nej stáva bosorka. Ak čarami zabíja, už sa stáva z nej striga. Tieto tri sú napriek tomu, že existujú takéto nejaké pravidlá, ešte špecifické v tom, že akým spôsobom je kto potrestaný. Pre niekoho trestom znamená, že teda stáva sa z tej krásky stále viac tá škaredá, nakoniec s bradavicou a s hrbom striga. Ale tieto tri to dostali trošku inak. pretože oni trpia práve pre tú svoju krásu.
No takto, lebo vlastne tie tri postavy, hlavnú postavu máme Mirku, inak oceňujem, že asi som nikdy nečítala knihu, kde by akože bola hlavná postava s mojim menom, takže ďakujem.
Vtedy som ťa ešte nepoznala, takže to bolo podľa úplne inej Mirky, mm-hmm. ktorá má naozaj... nejakým spôsobom inšpirovala k tejto, fyzickým spôsobom inšpirovala mm-hmm. k tejto postave. Ja som s ňou strávila nejaký čas v Tatrách, bola to mamička jedného z detí, ktoré boli tiež choré, ako aj tie moje. Mm-hmm. Sme sa zoznámili, veľmi krásna žena, no a ona sa mi stala takým predobrazom tejto Mirky.
To je inak veľmi pekný príbeh. A teraz, a čo ostatné dve baby? Lebo teda vieme, že Mirka je vedma, ona sa teda nespreneverila proti bielej mágii ničím. Liečiteľka veľmi schopná, žila v lese. Ono je to aj dosť vidno, že ona tak rada trávi čas v tom lese a
ona
chce mať pokoj od ľudí.
Žije, jej mm-hmm. srdce tepe spolu s tým lesom. Ona je naozaj takým tým stelesnením tej prírody mm-hmm. a toho prírodného človeka. No tie ostatné dve.
Áno.
Tá vizualizácia bola trošku iná. Musím povedať, že tuto je jednoznačné Nicole. Mm-hmm. To bolo Nicole Kidman. Ona vyzerá ako Nicole Kidman.
Tak toto je tá inšpirácia. Lebo ja som najprv bola prekvapená výberom toho mena, lebo ono znie tak kvázi jak z našej doby. Že ja som, že trochu mi to tam jedine nezapadlo. Esther samozrejme, hej, aj Mirka. Ale Nicole bolo také pre mňa prekvapivé. Takže Nicole Kidman, hej?
Nicole Kidman ma inšpirovala akože fyzicky k tejto postave. Ale chcem povedať aj k tým menám. Ja sa vlastne dlhodobo pohybujem v takom priestore, kde sa prelínajú kultúry, čo sa mne veľmi páči. Mm-hmm. Žijeme všetci v nejakom rovnakom období, ale pohybujeme sa po svete, stretávame sa. A zrazu sa tam stretne nejaká Sianchua s Olinkou, Aničkou a Jürgenom Trebárs. Mm-hmm. A toto sa mi páči. Toto sa mi páči, že v tom čase, keď sa tieto tri dámy stretli niekde na ceste na Sklený vrch, tak aj oni, každá pochádzala z nejakého iného prostredia, mm-hmm. prišla z nejakého iného miesta, o ktorom možno tie predošle predtým ani nepočuli. Takže som si dovolila zvoliť tie mená tak, ako mi pasovali mm-hmm. k tým postavám. Mm-hmm. Tá Esther, tým menom som chcela vyjadriť kučeravé čierne vlasy mm-hmm. a čierne oči samozrejme, ale taký predobraz k nej bola Salma Hayek.
OK, mega. Lebo takto, že Esther, to meno je podľa mňa tuším židovského
určite
pôvodu.
Áno.
Čiže ja som za to, akože mala skôr takú nejakú vizualizáciu. Ale teda, dobre, teraz to vysvetľuje, že extrémne veľa vecí, lebo presne, že Esther je inak asi moja najobľúbenejšia z nich, lebo to je presne taká, že ona trpí svojou krásou. Lebo to je presne ten typ ženy, za ktorou muži strácajú hlavu, veď my ju vlastne aj stretneme v tej knihe presne tak, že ona je ako keby na pranieri za to, že vraj niekoho zviedla. Že to pritom nie je tak, hej,
presne
to
tak.
Idiot sa do nej zamiloval a teda akože no, čo už s tým, hej, ja neviem, či to nebolo tak, že manželka toho týpka, že bola z toho
proste
nešťastná.
Proste namočili do toho tí ostatní a uh-huh. bolo to všetko len preto, že bola krásna uh-huh. a nejaký blbec si myslel, že ju musí mať. Uh-huh. A ako náhle ona nebola ochotná s ním na ten románik nejako pristúpiť, tak bola pranierovaná. Uh-huh. A ona vlastne ale celý život trpela nielen tým, že je krásna, ale ešte aj tým, aká je strašne bezprostredná. Uh-huh. Aký má temperament. A tým pádom si strašne veľa ľudí zle vysvetľovalo množstvo vecí, ktoré ona robila, ale uh-huh. zase povedzme si na rovinu, nie je to anielik.
Mm-hmm, a presne. A inak, ale to sa mi na tom aj páčilo, že ono, Esther podľa mňa bola taká veľmi neviazane realistická, že naozaj proste taký typ ženy, že ja som si už vždycky predstavovala, že fakt, že pije ten život úplne, že plnými duškami, že naozaj proste, že keď sa jej teraz tu páči muž nižšieho vzrastu, tak ide do toho aj tak
rozhodne. Proste temperament, jednoducho žila tým, čím žila. Mm-hmm. To, čo prišlo, to konzumovala plnými duškami jednoducho. Mm-hmm. Samozrejme, že si dovolila aj nejaké priestupky, ktoré za priestupky nepovažovala, mm-hmm. ona si len požičiava.
Áno, to milujem tú hlášku vždycky, že títo to nepotrebovali a títo sú vlastne zlí, hej, lebo vlastne Esterina magia funguje tým spôsobom, že to je vlastne tá najlepšia, alebo vec, čo jej ide najlepšie na magii, že zhmotňovať nejaké predmety, poprípade kone a vozy a podobné veci, že ona si zmyslí mávne rukou a niečo sa zjaví na tom mieste, kde ona chce.
A samozrejme, niekde inde to potom pravdepodobne chýba.
Áno, hej, že vždycky, však zákon zachovania energie.
Presne tak, zákon zachovania energie a ona jednoducho vyhodnotí, že ona to potrebuje viac.
Áno, ale tak zase akože takto, že ja jej svojím spôsobom v tomto úplne, že verím, že ja si presne myslím, že ona je ten typ ženy, že ona si naozaj tie veci zoberie od ľudí, pri ktorých sa necíti zle za to.
Ja jednoducho tiež jej verím. Ja jej verím celú tú úprimnosť, aj tú dobrotu srdca. A verím aj tomu, že si vlastne nezaslúžila nič zlého, mm-hmm. čo sa na ňu valilo. Verím, mm-hmm. že je dobrá.
A takisto vlastne Nicole, že Nicole napriek tomu, že je striga, to akože ono vlastne jej príbeh je extrémne smutný, lebo ona tým, že sa extrémne regeneruje, tak asi si všetci vedia predstaviť, však nebudeme prezrádzať všetky detaily z knihy, prečítajte si. Ona vlastne tou regeneráciou ju ľudia zneužívali na rôzne teda nechutné veci.
To
no,
sú také že... tie kúsky cirkusantské, mm-hmm. že potom už každý chcel vidieť, ako to dorasta napríklad. No. To je úplne strašné.
Presne.
Lebo tá bolesť je pravá. Jednoducho tak. Ocitla sa na tom mučiacom kole a ľudia sa len prizerali. A mne prípada strašné toto všetko, lebo však čerpám z tých aj reálnych prípadov mm-hmm. a z tých reálnych dejín, kde sa ľudia skutočne len prizerali tomu, mm-hmm. ako tie čarodenice trebárs boli upaľované, ako boli ľudia mučení, kedy si sa vlastne súdy, súdilo sa, najskôr sa robila nejaká tortúra. Mm-hmm. A to mi tiež pripadalo strašné, že niekto sa mal k niečomu priznať pod tortúrov nejakou. Mm-hmm. Veď to by človek radšej rýchlo priznal čokoľvek, len aby mal svätý pokoj, mm-hmm. dá sa povedať. A som vychádzala z takýchto tých... udalosti. A pritom ja si nemyslím, že mali povstať celé davy, pretože to bolo veľmi nebezpečné pre každého. A napriek tomu sa pri tej Nicole našlo pár ľudí, mm-hmm. čo sa odvážilo jej aspoň trošku odpomôcť od tej bolesti a mm-hmm. toho utrpenia strašného.
Mne sa tuto inak páči, že vlastne si to neurobila len tak, že len tie ostatné čarodejnice by jej pomohli, ale že aj reálne bežní ľudia, že vlastne naozaj ako keby presne, že keď sa človek na to dielo trošku viacej do toho zažerie, tak je tam pekne vidno takéto odkazy, že áno, že aj napríklad presne to, že bol tam ten starček, čo jej doniesol vždycky vodu, tak, vodu proste po tom aspoň mučení. Niečo. Že ono to nebolo také, že teraz len hlavné postavy, ale toto sa mi veľmi páčilo, že aj tie vedľajšie postavy mali naozaj svoju úlohu v tom. Fakt, akože toto bolo super zvládnuté
podľa
mňa.
Tak to ma veľmi teší, že sa ti to takto páčilo, lebo mne ten starček bol tiež veľmi sympatický.
Ja ti tu vychválim veľmi veľa vecí, pretože ešte takto, že mne sa samozrejme, ja viem, že teda Hydra, čo vyberá diela, sú vždycky, alebo teda asi predpokladám, že väčšinovo zasadené do nejakého slovenského kontextu.
Snažíme sa, aby boli v slovenskom kontexte, ale aby aj boli v prvom rade teda písané slovenským autorom. Mm-hmm. Nie je to podmienka, ale keď si to tak zoberieme, že nejaký slovenský autor sa snaží písať o nejakom prostredí zahraničnom, tak väčšinou je dosť pravdepodobné, že ho nenapíše správne, pretože ho tak dobre nepozná. To znamená, že nie je, že to vyslovene vyberáme, že teraz to len na Slovensku sa musí odohrávať, hoci teraz práve pracujeme na Krvavom považí hororovej zbierke, kde je podmienkou, že sa to musí na Považi odohrávať. Ale obyčajne to podmienkou nie je, skôr to tak nejako vyplynie z toho výberu, že najlepšie sú napísané tie, ktoré autor píše z prostredia, ktoré pozná. Uh-huh. A keď sa narodil na Slovensku, je dosť pravdepodobné, že to bude Slovensko.
Inak vlastne ty si aj používala niektoré miesta, ktoré sú priamo na Slovensku. Ano. Ja spomeniem Starhrad, lebo Starhrad je reálna slovenská zrúcanina.
Áno, v Žiline dokonca. Mne sa strašne páčia niektoré tie názvoslovia, ktoré vyplývajú z nášho regiónu. Ale umiestnenie nie je konkrétne. Uh-huh. Akože celkovo sa príbeh v nejaký raný stredovek vágny, kde si na nejakom mieste u nás na Slovensku, ale schválne som používala názvy slovenské, aby to znelo v ušiach.
Takto, že je tam cítiť podľa mňa strašne toto, že je to písané na Slovensku, alebo teda aj tá inšpirácia, že je vlastne slovenská, pretože podľa mňa v našich pôvodných rozprávkach tam máš hrozne veľa presne ten princíp toho putovania. Tie magické čísla, ďalšia vec, čo sa opakuje, tak presne, že traja. Jediné, čo mi tam vieš, čo chýbalo? Že nejaký taký zvierací sidekick. Že to je hrozne bežné v slovenských, že keď si zoberieš rozprávky od Dobšinského, hrozne často je tam nejaký kôň alebo nejaké, ja neviem, aj líšky tam zvyknú byť, že veľmi často je tam presne taký nejaký zvierací pomocník.
Tak ja som si nechala len tých netopierov.
No a presne, vlastne vidíš, že tuto by sme sa mohli, hej, tam vlastne tá postava Juraja. Juraj, to je vlastne niečo také ako upír? Ja to správne chápem, že?
Chápeš to absolútne správne. Ja som sa rozhodla, že oni tri vytvorili prvého upíra na svete.
No, však lebo vlastne cez ten rituál, čo
cez
tam robili.
Inak... Cez tú magickú explóziu vytvorili teda prvého upíra na svete. Mm-hmm. Som sa tak rozhodla. Mm-hmm. To sa mi tak páčilo.
Inak bolo to podľa mňa, že extrémne, henta scéna bola extrémne dobre opísaná. Mne sa strašne páčilo, ako vlastne tieto naše tri ženy zvažovali, že vlastne čo vôbec urobia, lebo však to Ester len tak nadhodí, že existuje taký rituál, lebo Juraj, vlastne ten akože junák, je zranený a chcú mu oni všetky tri nejakým spôsobom pomôcť a zachrániť ho a Ester len tak nadhodí, že no, ja som chodila na univerzitu a ja som čítala toto a toto sme sa dozvedeli, ale že nemali by sme to robiť.
Ona je taká typická študovaná čarodejnica so všetkým tým, čo k tomu patrí, ktorá vždy porušovala pravidlá. Uh-huh. Ale zase pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Lebo tak vzniká spústa nových vecí.
Pri Ester je podľa mňa presne toto, že ona je podľa mňa taký ten typ čarodejnice, čo keď má niekoho rada, tak vždycky koná dobro, ale presne, že keď kvázi, že odpláca sa zle aj tým, ktorí sa správajú zle. Kdežto napríklad Mirka je proti tomu, ako keby protipol, že ona aj k tým ľuďom, ktorí sú zlí,
je až
stále,
príliš dobrá.
Hej, áno.
Je až taká čistá duša, že vlastne nedokáže možno ani zhodnotiť, že je ten človek tak zlý, že sa s tým už nedá nič robiť. Možno, že až príliš verí tomu, že nie je zlý. Lenže Ester to vidí podľa mňa realisticky. I keď ono je to ťažko povedať. Lebo napríklad môj otec tiež vždy veril, že aj zlí ľudia vlastne nie sú zlí. Uh-huh. Oni si sami o sebe často myslia, že sú dobrí. Uh-huh. A niekedy vykonajú niečo, čo sa aj im samým prieči. Takže je to ťažko povedať, že či má dostať tú šancu ten človek alebo nie. Ale Ester je skôr za také rýchle riešenie, že urobil si zle. Pac.
Áno, presne. A ono v konečnom dôsledku podľa mňa väčšina z nás funguje presne v tom móde, že aby my sme sa vedeli na seba pozrieť do zrkadla, lenže presne, že to, čo je pre nás akceptovateľné, si vlastne určujeme my sami. Spomenula by som politikov, ktorí tiež si asi nemyslia, že to nie je také hrozné, že sa nám tu ulejú nejaké milióniky, však v pohode, veď aj iní to robia.
Obávam sa, že áno, že takto nejako to funguje, že kto ako vníma to, čo je skutočne zle. A myslím si, že človek zo svojho pohľadu vidí to zle úplne inak ako tými cudzími očami, keď sa na neho niekto díva. Tie cudzie oči vidia detaily, ale ono sa to aj hovorí, že pre trň v oku vlastné chyby nevidí. Uh-huh. Takže si myslím, že to takto funguje. A ešte existuje aj taký morálny pud seba záchovy, alebo čo? Uh-huh. Že urobím niečo zlé. Viem, že som urobil niečo zlé. Ale tak strašne chránim tú svoju psychiku, že si to ospravedlním nejakým spôsobom. Nebolo to až také strašné. Uh-huh. Veď ona síce išla na mis, ale ten opätok by sa jej aj tak zlomil. Hej, že presne. Si povie nejaká konkurentka alebo niečo takého. Uh-huh. Alebo si proste povie, že aj tak som krajšia, tak urobi niečo zlé a nejako si ospravedlní. A jednoducho ten pohľad je potom už taký pokrivený. Uh-huh. No ale Mirka, tá sa pozerá na každého ako na dobro.
Ano.
Že vidí v každom to dobro, ktoré možno v každom aj je. Možno to tam je. Ester si nedáva tie rúžové kuliare.
Veľmi sa mi tuto inak ešte páči, že naše hlavné hrdinky sú vlastne všetky ženy, že naozaj tuto vidíme, že tie mužské postavy sú tam naozaj do počtu. A väčšina z nich je presne ako nejaký taký ten love interest našich hlavných hrdiniek, čo akože ja veľmi oceňujem. Moje feministické srdiečko plesá.
Musím povedať, že ja ako žena najradšej píšem ženské postavy, lebo si myslím, že im najlepšie rozumiem. A zároveň ma aj baví čítať si o ženských postavách. Nie som úplne zastancom takých tých typov žien, ktoré majú 50, 47 kg a dokopu Avengerov Thora alebo niekoho takého, je to málo pravdepodobné a až tak veľmi za tú hranicu pravdepodobnosti asi ísť neviem, ale milujem, keď ženy využívajú ženské zbrane. Napríklad mne pripadajú ženy bojovničky ako najlepšie travičky. Určite by vedeli miešať jedy a vedia mať aj jedovaté reči, to vieme úplne všetci. A ich sila spočíva práve v takom tom niečom vnútornom, si myslím. A takým spôsobom dokážu ovládať častokrát aj tých mužov. Nepotrebujú držať meč. Stačí, keď budú ovládať muža s tým mečom. Takže ja mám rada takéto ženské postavy.
A ono podľa mňa je strašne super, že máme už tú variabilitu, že presne vieme si nájsť aj hrdinky, ktoré sú, že atleticky, dajme tomu,
presne
schopné.
Presne tak, sú aj atletky. Mm-hmm.
Presne. A presne, a že aj ženy, ktoré sú vlastne, že využívajú aj tie ženské zbrane, že ono je fakt super, že už teraz máme obrovskú plejádu.
Nájdeme si všetko.
Hrdiniek.
Napokon všetci sme kedysi pozerali Ksenu bojovničku, tak
bolo tiež. Áno. Toto je podľa mňa.
Jej to pasovalo.
Jednoznačne.
Hodila sa na tú úlohu. No a tieto zase bojujú tými svojimi magickými zbraniami, takže takýmto spôsobom sú silné. A ešte sa mi teda pri tom najviac páčilo to, že sú silné aj každá sama, ale spolu dokážu neuveriteľné veci.
Áno, presne, že ono bolo pekne vidno, že oni vlastne tým, že každá je ako keby zašpecializovaná na iný druh mágie, tak presne to, že spoločne putujú, im vlastne dávalo úplne že najväčšiu taký ten edge, že vedeli sa brániť aj najlepšie proti útokom, aj vedeli najlepšie, že ako keby tým, že si vedeli takto pomôcť a tým, že vlastne mali taký blízky vzťah medzi sebou, tak presne keď sa jednej niečo stalo, hneď už išli proste, že okej, poďme to riešiť. Doplňali
sa. Mm-hmm. Jednoznačne sa dokázali doplňať úplne úžasným spôsobom. A ja inak verím aj na priateľstvo, teda medzi ženami v reálnom živote. Mm-hmm. Vnímam to a vidím to, však napokon s Lennonou sme spolu už toľké roky, že je to skoro až hanba hovoriť, koľko. Takže ja verím aj na takéto priateľstva medzi ženami, ktoré dokážu byť veľmi hlboké a dôverné. Mm-hmm. No a tieto tri sa dostali do takého hlbokého dôverného priateľstva. Mm-hmm.
Inak presne toto, že ja som si na začiatku, presne, že ako je úvod tej knihy, ja som sa hrozne bála, že aby to nesklzlo do takého, presne, že budú vlastne medzi sebou konkurentky, ale bolo strašne super, že ono vlastne krásne sa tak dostali do toho spoločného blízkeho vzťahu a že oni aj vedeli, že okej, že tak toto nerob, že aj sa pohádali, ale vždycky sa vedeli udobriť, že ono to veľmi pekne podľa mňa ukazovalo tie ženské kamarátstva, také tie naozajstné a nie, že... Niektorí autori majú tendenciu sklznúť do toho, že keď je jedna hlavná ženská postava, tak všetky ostatné ženy v tej knihe sú proste nejaký taký ako keby odpad alebo len do počtu. Ona je jediná špeciálna, ona jediná všetko vynimočná. Vie, presne vynimočná, ale tuto bolo
predurčená presne... byť niečím iným.
Áno, a všetci muži ju milujú napriek tomu, že ona vlastne nevidí svoju krásu. No.
Ja mám radšej, keď je tam nejaký kolektív vždycky, mm-hmm. a teda nie len týchto žien, ale keď si ľudia navzájom pomáhajú. Mm-hmm. Asi preto reagujem takto aj všeobecne na knihy a aj na filmy. V tom zmysle, že keď sa nejaká skupina ľudí zomkne takým spôsobom, že dokáže zázrak, tak mne sa to zdá uchvatné, lebo tomu verím. Tomu verím, vidím to aj teraz my, ak pracujeme v našom fantastickom literárnom workshope, to už máme tiež viac ako 10 rokov, čo sme tam určitá skupina ľudí a tiež to pracuje na báze určitej dôvernosti. Mm-hmm. A to vôbec neznamená, že sa zhodneme alebo dohodneme. Také rôznorodé bytosti, autori, ktorí ideme od liriky, takej poetickej až po takú striktný technologický jazyk, ale keď ide o to, aby sme pomohli niekomu s tým textom niečo urobiť, mm-hmm. nejako ho opraviť, tak sa snažíme nájsť nejaký konsenzus, nejako dohodnúť, že urob toto alebo toto, možno toto by ti pomohlo. Ja mám rada, keď si ľudia takto nejako sadnú a spolupracujú. Mm-hmm. Ale každý trošku musí ustúpiť aj zo seba, keď mm-hmm. takýmto spôsobom pracuje.
Mm-hmm. Kati, ja by som sa ťa ešte tuto spýtala, lebo jedna bytosť, ktorá vlastne v Sklenom vrchu je opísaná, ma extrémne zaujala a ja som to googlila a nevedela som sa dohľadať, takže toto asi
neexistuje.
Je to...
Myslíš Matol?
Presne, Matol.
Neexistuje.
OK, dobre, lebo to bolo, že extrémne kreatívne, lebo veď to je vlastne, že takto, že aby ste ľudia vedeli, to je, Matol je taká obrovská cibuľa v močiari.
Áno, v podstate cibuľa.
Hej, vlastne s obrovskými čiernymi prenikavými očami, ktorý ťa vlastne, že keď sa na teba zameria, tak ťa umiluje na smrť vlastne.
V podstate áno, ale nie fyzicky, pozor.
Áno.
Áno, má hypnotické oči.
Ako ťa, prosím ťa, toto napadlo? To nejak inšpirácia z Pokémonu alebo niečo?
Toto vôbec neviem. Myslím, že vtedy Pokémoni ešte ani som netušila, že mm-hmm. existujú. Pokémoni, to som zistila, až keď už boli deti väčšie a začali mm-hmm. zbierať kartičky. Vôbec netuším, že akým spôsobom sa mi to vynorilo z močiara, mm-hmm. lebo my máme chatu v horách, mm-hmm. v takom šťavnatom lese medzi Rajeckými Teplicami a Žilinou, mm-hmm. kde teda sú také tie mokrade, z ktorých sa vždy niečo vynára. Vyzerá to v noci hrôzostrašne. Mm-hmm. Cez deň nejako, hej. Cez deň to je v pohode, to vidíte, že je to konár alebo čo. Mm-hmm. Ale v noci to má nádherné všelijaké mm-hmm. tvary a útvary. Tak ja som si to takto nejako, som sa do toho zaciklila, do tejto bytosti a meno už vôbec netuším na základe, čoho som dala, ale tá bytosť sa mi veľmi páčila.
Ono je to, že extrémne kreatívne práve a ja som, lebo takto ja som bola presvedčená o tom, že veď to musí existovať v slovenskom folklore, že není možné, aby proste toto len tak vzniklo a ono naozaj proste, že je to tvoja vlastná invencia, to je akože super.
Ale kľudne ju môžete používať ďalej. Vo svojich dielach. Matol bude rád.
Lebo akože Matol je podľa mňa fakt, že vieš, lebo to nie je také, lebo prvoplánovo si vždycky predstavíš také nejaké, že presne z tých močiarov, nejaké zlé stvorenie. Lenže ono vlastne ten Matol ti spôsobuje, že extrémne pozitívne pocity vlastne.
V podstate áno.
Hej, že my sme mali jednu epizódku, vlastne diel o Valentíne. Presne toto, že vlastne láska, aký je to veľký chemický koktail, že tie dopamíny, oxytociny, že proste všetky tieto veci nám robia stavy, ako by sme boli na drogách. A ja si to predstavujem, že vlastne spôsobuje
ano,
Matol.
Áno, Matol to spôsobuje. Uh-huh. Aj keď je až strašné, kam až to dokáže dotiahnuť. Uh-huh. V podstate je to až strašné, ale on za to ani nemôže. Chce lásku, on tiež nechce nič iné.
Áno, veď ono bolo strašne pekné, keď on si našiel tú svoju dvojičku, že ako tam potom už len na seba tak zamilovane pozerali a to bolo celé.
tam už sa milujú navždy.
Áno, hej, a ešte bolo strašne pekné vlastne, keď ho prenášali, ako ho vždycky zalievali a toto, že ono to bolo fakt, to bola, že veľmi kreatívna a veľmi milá postava, akože mne sa toto strašne páčilo, no.
To ma veľmi teší, pretože vlastne tento Sklený vrch, keďže je to moja úplne prvá prvotina, teda moje prvé dielo, ja som si tam nič nezakázala. Nikto mi nepovedal na nič, že to je blbosť, to nerob, alebo to sa nepatrí, alebo niečo. Dneska som oveľa viacej konvenčne zviazaná, ako keby držím sa viacej pri zemi, lebo už som v nejakých zoskupeniach, spoločenstvách, kde už všeličo som počula, že a to už bolo, všetko už bolo, všetko už sa iba len popisuje a tak ďalej. A vtedy som sa cítila taká najslobodnejšia určite v tomto písaní, takže som napísala čokoľvek mi napadlo.
Hej, ako ono jediné, čo možno podľa mňa bolo trošku cítiť na tom, že je to prvotina, bolo to, že niektoré slovíčka tam ako keby že nezapadali do toho obdobia, že neviem.
Určite niektoré vetné väzby by som dnes už napísala inak. Je to jasné, je to jednoznačné. To sú skúsenosti. Keby som to dnes prepisovala, tak možno, že polovica príbehu je napísaná inou rečou.
No a to som zvedavá, že keď sa na to s odstupom času pozrieš, že prepísala by si takto, že prepísala by si len teda tie jazykové alebo tú jazykovú stránku, ale príbehovo by si to nechala?
Asi by som nechala príbeh, lebo sa mi stále tak nejak v tej mysli drží ten príbeh. Predpokladám, že by som prepísala len tie niektoré štylistické veci a vetné konštrukcie možno. A možno by som ho ešte rozpísala, lebo ja viem, ako to je, keď sa pustím do oprav nejakého niečoho, čo som napísala, tak väčšine si síce poviem, že urobím len toto, 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 ale nie, nie je to tak. Väčšine to dotváram a sa to rozširuje a príbeh sa rozrastá a kto vie, kde by skončil Sklený vrch, možno by mal aj 1000 strán, neviem.
No a tuto sa ale rovno spýtam, a neuvažovala si, že by si tomu dala ešte pokračovanie?
No takto, mne sa v hlave už dávno pokračovanie odohralo. Ale nebol čas ho napísať. Nebol čas ho napísať, lebo stále fičíme ďalej s nejakými novými príbehmi. Ja mám v hlave pokračovanie Príšery z Prímestskej štvrte, to už mám skoro napísané. Lokaj už je dávno skoro hotový. Nie je čas dostať to na papier. V tom pretlaku tých spust proste fúra veci, ktoré momentálne tvorím a idú hneď von. Hneď sa realizujú nejakým spôsobom. Takže sa k tomu neviem sa dostať do stavu takého pokoja nepísania, aby som začala písať toto, čo mi v hlave bujnie, ale Sklený vrch už vlastne viem, ako bude pokračovať.
Keď dobre.
To jedného dňa bude, tak viem.
No tak, akože veľmi dúfam tým pádom, že bude a spýtam sa, že je tam tiež inšpirácia z folklóru, zo slovenských nejakých rozprávok?
On vlastne pokračuje v príbehu. Stále ostáva rovnaký základ. To znamená, že už tie prostredia, ktoré som tam, tri rôzne územia, ktoré som si tam zvolila, tie tam budú ďalej pokračovať. Postavy viac menej zotrvajú, pribudne jedna.
Dobre.
Postava, ktorá... A trošku sa takéto ťažisko presunie na práve tú novú bytosť, ako keby. Ale to hovorím niečo, čo vôbec neviem, či niekedy napíšem. To je úžasné.
Ja dúfam, že hej.
Ale v hlave to mám. V hlave to mám, ale fakt neviem, či sa k tomu niekedy dostanem. Keby som sa k tomu chcela dostať, určite by som najskôr prepísala aj celý Sklený vrch, aby bol štylisticky nadväzný už a aby sa držali v rovnakej rovine, lebo my máme Sklený vrch vypredaný, takže už si môžem dovoliť napísať alebo prepísať ho a možno pokračovať, ale vravím, neviem, rozhodne netvrdím, že to niekedy urobím. Mám ho v hlave.
Ja veľmi teda dúfam, že nezostane v hlave, ale pôjde aj na papier, lebo takto, že toto sú presne také postavy, do ktorých sa človek zainvestuje. Ono sa ich nedá neobľúbiť, podľa mňa. Akože tam...
To ráda počujem, samozrejme.
A ešte toto, že ja musím povedať, že ja sa hrozne teším aj z toho, že je to naozaj, lebo takto, že ja som si vždycky predstavovala Slovensko, keď som to čítala. Však jasné, že aj kvôli tomu, že ten Sklený vrch, že je to teda inšpirované Dobšinským, ale mne sa dobre čítajú tieto veci, ktoré poznám. A presne aj ten Starhrad, že viem, že je...
Pusté uľany.
Áno, ale to, ale presne, že ono je fakt super, že človek si tak môže aj ísť na nejaký výlet a že okej, že tu je Starhrad a proste a už sa ti tam...
Na toto myslela autorka, keď to písala.
Áno.
Tie názvoslovia sa mi veľmi páčia. Ja si myslím, že máme používať naše.
Áno, to bolo práve, že super podľa mňa, lebo ono... Veď jasné, že ja milujem akékoľvek fantasy, hej, že to nie je len teraz, že proste idem si len slovenské, ale je to tie slovenské podľa mňa je niečo, čo chýba, respektíve čo tu však je, len nemožno dosť ľudí o tom vie. Dúfam, že o tom bude vedieť viacej ľudí vďaka tomuto
tak
podcastu.
Dúfam aj ja, že sa určite dozvedie, alebo ja vďaka tomu, že máme aj vydavateľstvo, my čítame nesmierne množstvo slovenských fantasy, sci-fi, aj horory, to je jedno a ja musím povedať, že to sú také dobré príbehy, veľmi dobre napísané, ale naozaj u nás chýba trošku tá reklama, lebo nie sú peniaze, samozrejme. To
Jasné.
je najväčší problém, ako sa nejakým spôsobom zviditeľňovať. My sa vo vydavateľstve snažíme robiť, čo sa dá. V rámci svojich možností COVID nás zase dostal až skoro na dno. Takže začíname ako keby od nuly, ale snažíme sa, lebo ja si myslím, že my máme takých geniálnych autorov, takých úžasných, samotná Lenona, keď len spomeniem, alebo Ivka Molnárová Dubcová, teraz sme jej vydali Cesty hrdinov, Majo Kubičko, ale nemôžem, ja vždy, keď začnem menovať, ja si potom poviem dosť, koho nepovieš, budeš ľutovať. Máme ich naozaj strašne veľa. My máme toľko príbehov, ktoré chceme jedného dňa vydať, len potrebujeme na to peniaze. A stoja za to. Fakt stoja za prečítanie, sú perfektné.
Ja veľmi dúfam, že sa k ním dostaneme aj napríklad možno, dúfam, že mi posunieš kontakt, aby sme aj v podcaste mali týchto, dali priestor týmto ľuďom. Ešte by som sa spýtala ku Sklenému vrchu, samozrejme. Čo si ty myslíš o celkovom, alebo že či si na to vôbec myslela, keď si to písala, na ten princíp duality? Lebo mne tam veľmi veľa, hlavne už keď sa teda tá zápletka posúva do nejakého takého vyvrcholenia, tak ono je to dosť ako keby dôležitá časť toho celého, lebo vlastne ako keď trochu teraz vyspoilujem, na Sklenom vrchu ide o to, že tam vlastne musí byť zachovaný princíp, že jeden dobrý a jeden zlý mák kvázi proti sebe, alebo teda v tej rade. A veľmi bolo zaujímavé, že si to vytiahla aj vlastne do postavy smrti, alebo smrťa, lebo toto bolo veľmi takto, lebo vo väčšine kníh, alebo proste filmov a tak ďalej, že bude smrť, že muž, alebo smrť je, že žena, ale v tejto knižke je to práve tak, že vlastne smrť sa vždycky zjavuje ako opačné pohlavie, že vždycky vlastne ten protipol. Čiže Mirke sa smrť zjavuje ako muž, ale presne, že napríklad mužom sa on bude zjavovať ako žena práve.
A deťom napríklad ako matka.
Áno.
Vždycky ako keby niekto, kto zabezpečí, že sa nebudú báť.
Otázka na teba, že myslela si aj teda na tento princíp duality pri tom písaní?
Na toto myslím, ale chcem povedať, že zrovna smrť je moja veľmi obľúbená postava aj v iných knihách, nielen v Sklenom vrchu. Teraz nesiem v hlave jeden príbeh, ktorý ak nenapíšem, ja budem strašne ľutovať, lebo smrť je tam úžasný, úžasný muž tento raz, ale takisto vlastne nechápe rozdiel medzi zlom a dobrom. Nechápe ako keby, kto je zlý a dobrý, lebo sú všetci jeho ako keby dietky, ktoré umierajú práve pri ňom a s ním. Takže smrť je veľmi špecifická záležitosť, by som povedala. A tuto som naozaj chcela navodiť taký ten, v prvom rade taký ten princíp toho, že všetci umrieme a všetci to vieme. Príde to a nemôžeme si to nejakým spôsobom demonizovať, tú smrť. A ja som chcela, aby bola pekná. Aby bola pekná pre každého. Aby bol každý spokojný, keď umiera.
Veľmi sa mi páčil aj ten vzťah, ktorý vlastne Mirka mala so smrťom. Ono, mne to prišlo až intimné, by som povedala. Aj vlastne kvôli tomu, že vlastne on sa jej zobrazí vo svojej, že pravej podobe, dá sa povedať.
Čo áno, teda, jej sa zobrazí vo svojej pravej podobe, áno, presne tak.
Akože takto, ono aj preto ja by som strašne chcela ten druhý diel. A dúfam, že teraz sa netriafame mimo, keď si myslím, že tam podľa mňa ten vzťah by mohol byť, že ešte viacej rozobratý. Lebo presne...
Nepoviem. Rozhodne ti nepoviem, čo.
Och.
Skoro to mám na jazyku, ale nepoviem.
Dobre, budeme sa musieť tešiť, až kým teda táto
rozhodne
knižka uzrie svetlo.
Lebo neviem teda, či uzrie svetlo, ale...
Ja ti vytvorím nejaký priestor, pošleme ťa na mesačnú dovolenku, niekde, kde budeš len písať.
Ja teraz toľko záväzkov, čo musím dokončiť, že to si nemôžem dovoliť teraz písať, ale už som si sľúbila, že si necháme taký nejaký rok, kedy bude menej tých kníh, ktoré musíme urobiť, skorigovať a zalomiť a tak ďalej. No ale budúci to nebude, lebo už teraz máme v pláne nejaký 6 kníh urobiť, takže asi to budúci nebude.
Ešte ma zaujíma jedna vec. Máš ty tejto, akože ja chápem, že asi všetky postavy sú pre teba obľúbené v tejto knihe, lebo však sú to kvázi tvoje deti, dá sa povedať, ale ty máš tam nejakú obľúbenú postavu?
Ja mám vždy obľúbenú postavu.
No, daj, to som zvedavá.
A tu je to veľmi komplikované, lebo každú túto čarodenicu mám rada. Každú ju mám rada nejakým takým tým svojim skoro až materským spôsobom. Trpím s Nicole, ja strašne s ňou trpím. Strašne sa zabávam s Esther, ale vlastne ja som, a to mi ale nikto neverí, a už vôbec nie môj manžel, ja som kedysi sa snažila dať takéto svoje vlastné presvedčenie do Mirky. Tú lásku k ľuďom, lásku k prírode, snažiť sa pomáhať, liečiť a tak ďalej. Takže ja som si tak predstavoval, že Mirka mi je nie fyzicky, ale tak ako keby vnútorne najviac podobná. No ale môj manžel ten hovorí, že ja som Ester.
Že inak, ale toto je presne vlastne tá pekná vec na tom, že ono môžeme ako keby byť ako nejaká postava a mať radi nejakú inú postavu, lebo ja napríklad mám rada aj postavy, ktoré nie sú vôbec ako ja. Že ono, určite, presne, že toto podľa mňa vôbec nie je také, že musím sa teraz identifikovať s postavou na to, aby bola moja najobľúbenejšia. Že niekedy práve to, že je taká odlišná postava od nás, je nejaká vec, ktorá nám dáva ako keby niečo navyše.
Ako človek podľa mňa nemôže nemať rád Ester.
To sa nedá.
Ona je proste miláčik, jednoznačne. A nemôže neľutovať Nicole. To by bol veľmi krutý, keby ju nechápal, že robí to, čo robí. Že je občas aj ona veľmi krutá, ale ona len odpláca, čo vlastne dostala. Takže presne je tak. To tak. No a Mirka je taká moja čistá duša, ktorou som chcela byť. Možno mi to nevyšlo. Ja. Neviem.
Hej, inak, lebo toto je veľmi pekné, že ona, každá čarodejnica vlastne navzájom medzi sebou si vidia, že akú majú auru a vlastne tá aura napovedá, že čo je kto, aký človek. A že vlastne presne je to vidno, že Ester má červenú, lebo teda áno, je to bosorka a že áno, nezabila, ale nie je to tak morálne úplne, že
moja,
čistá
ty
postava.
Už teda nie si veľmi čistá duša.
No. A vlastne Nicole to vidíme tiež. A inak zaujímavá otázka na teba tiež. Myslíš si, že tá aura sa môže zmeniť? Napríklad, že aj pre Nicole?
Určite sa môže zmeniť tá aura.
Čiže...
Ja to viem.
Dobre.
Ja to viem, že tá aura sa môže zmeniť. Ona sa práve, že vlastne mení. Podľa týchto určitých záležitostí, ako sa kto správa. Aj keď v podstate byť strigou je viac menej nevratná, lebo keď raz zabiješ, to už sa nikdy neodstane.
To inak je to vidno aj na ďalších fantasy knihách, že naozaj tento princíp je podľa mňa taký prelínajúci, lebo aj v Harry Potterovi je toto, že presne, že ako náhle človek si kvázi zohyzdí dušu týmto aktom, tak už je to ako keby nenavratné, že ten človek je podľa mňa tým, že extrémne poznačený. Že to
už
sa
proste
nedá,
nedá vrátiť. Hey, raz si niekomu siahol na život a toto už jednoducho nikdy nezmeníš. Napriek tomu, že tie okolnosti boli, aké boli, to je ako keď je to neúmyselné zabitie. Alebo tak.
Áno,
ty vieš, že ten človek pravdepodobne je nevinný v tom, čo sa stalo, ale jeho duša tým ostane už navždy poznačená.
Áno.
A toto už teda Nicole nezmení.
Hej, toto presne, že je to pekne preklopené tým pádom do tej jej aury. Že jednoducho, taká to je realita. A že ona s tým musí žiť.
Lásku zaslúži.
Áno.
No, nechcem povedať.
Áno, nemusíme. Aj keď teda, ako si už hovorila, že Sklený vrch je teda tým pádom už vypredaný aj?
My ho máme vypredaný, áno.
A bude dotlač? No keď bude druhý diel, bude dotlač.
Určite nebude dotlač, lebo keby som sa teda mala vrátiť k Sklenému vrchu, tak určite ho urobím na novo. Napokon dnes už máme množstvo ilustrátorov, jak si ty spomínala, s ktorými spolupracujeme. Ja by som už do toho vložila všetky tie vizualizácie, aj toto všetko, lebo áno, toto by sa mi páčilo. Na začiatkoch my sme do toho sa vydávania, písania, do všetkého vrhli po hlave s Lennonou. Bez toho, aby sme vedeli, čo nás čaká, no jak tá Ester. Proste sme sa do toho vrhli a uvidíme. A jednoducho ani tie spolupráce sme nemali také rozvinuté. Dnes už môžem povedať, že my máme takých úžasných a uchvatných ilustrátorov. Však len keď poviem Jakub Šimiak, hej, alebo teraz Zuzi Mát, Válková, čo pre nás pracujú. Samozrejme Bejka, Tomáš. To sú také nádherné, krásne ilustrácie, že už by som ich strčila do každej knihy najradšej. Čo ale bohužiaľ zase pridáva teda aj cenu tej knihe. A to nehovorím o tom, keby boli obrázky farebné. Takže... Ale dala by som.
Ale na druhej strane, podľa mňa, toto sú také veci, ktoré, lebo presne, že my vieme, že keď si kúpime knihu od slovenského autora zo slovenského vydavateľstva, že tým naozaj podporujeme akože našu aj ekonomiku.
Určite, áno.
Aj proste, aby sa naša, lebo ono toto je dôležitá podľa mňa časť kultúrneho dedičstva, že ono, teraz netvárme sa, že to všetko zakapalo buď pri Dobšinskom, hej, pri tej ľudovej slovesnosti, presne, alebo pri Štúrovi a tak ďalej, že veď ono, my máme, že Slovensko má podľa mňa, že nádherný potenciál sa v tej kultúrnej oblasti o mnoho viacej rozvíjať.
Áno, máme z čoho vychádzať. Napríklad teraz sme vydali Dračiu šupinu Henricha H. Huberta a on vychádza vyslovene z našich mytológií. Roženice strihajú osudy. A jednoducho, ale je to napísané dosť zložito, dosť ťažkým štýlom, ťažkým spôsobom, ale vychádza jednoznačne z našich takých tých pohanských tradícií. Takže ano. My máme z čoho vychádzať a písať.
Áno, akože ono, ja veľmi, veľmi dúfam, lebo takto však veď vaše vydavateľstvo má akože požehnané portfólio, keď sa to tak zoberie. Ja si myslím, že tam je práve že extrémne veľa vecí, ktoré proste zaujímu a fakt, že každého čitateľa fantasy, že ono podľa mňa je veľmi, akože nie že smutné, to neviem, či to chcem tak povedať, ale je super, keď ako keby bežný čitateľ nezostane pri Harry Potterovi, ale posunie to presne aj niekam tak ďalej, že ono rôzne fantasy príbehy z rôznych oblastí a od rôznych myšlienkových tokov, nazvime to tak. Podľa mňa to je extrémne benefičné, že mne, ja naozaj som že extrémne rada, že som na vás natrafila.
No lebo mňa teší, že si na nás natrafila, samozrejme. Problémom slovenského trhu je, že je malý.
Áno.
My máme takisto ako všade vo svete aj tých čitateľov rôznych. Mm-hmm. Niekto miluje romantickú fantasy, niekto akčnú fantasy, niekto miluje takú fantasy, jak je Harry Potter. A keď si to prerátame na percentá, my držíme svetové trendy. Mm-hmm. Len žiaľ, na tie počty je to strašne málo. Mm-hmm. Preto sa strašne ťažko dá udržať na slovenskom trhu s takým vydavateľstvom, ktoré sa rozhodlo, že jedine slovenských autorov bude robiť. Jedine týchto budeme podporovať. Tak je to veľmi, veľmi náročný proces. No ale tak nevzdávame sa, ideme ďalej.
No podľa mňa určite nevzdávajte. A inak vlastne predávajú sa vaše knižky aj v Česku?
Predávajú sa naše knižky aj v Česku, áno, určite.
Super.
Aj keď je stále menej tých českých čitateľov, ktorí rozumejú slovenčine. Určite áno, ale predávajú sa aj tam a napokon, veď my keď chodíme na FenixCon, tak sa aj priamo stretávame s českým čitateľom, takže určite áno. Či by stálo za to poprekladať ešte niektoré naše diela do češtiny, prípadne do angličtiny, to je nádherný sen, ale každý sa niečo stojí.
Mm-hmm. A hlavne je to podľa mňa aj časovo náročná záležitosť a preklady sú extrémne ťažké, akože dobre, ja teraz mala som len jeden semester prekladateľstva na škole, ako tým, že ja som študovala bakalára aj anglistiku a japanistiku, tak mala som vlastne v rámci anglistiky jeden predmet na preklady. A akože ono to vyzerá, že však to je easy, že proste sa to preloží, ale preložiť knihu tak, aby vlastne dala rovnaký dojem, ale v inom jazyku, je presne extrémne tak náročná vec.
Je to neuveriteľne náročné. My sme si robili na latine také prekladové cviky, že sme prekladali Ovidia ako niekto. A keď sme si dali, že prelož Ovidia ako štúrovec nejaký, no my sme sa strašne nasmiali na to, ale dá sa to. Všetko sa dá, jednoducho. Len naozaj je to náročné, aby si zachoval tvár toho autora. Aby si zachoval tú jeho atmosféru a aby si viac menej používal jeho slova. Myslím si, že je to veľmi málo prekladateľov, ktorí to dokážu. My sme sa pokúšali niektoré naše knihy dávať už do angličtiny. A narazili sme na to, že aj keď trebárs nám prekladal manželský pár, Slovenka s Američanom, neboli ako keby schopní dať tomu príbehu presne tú atmosféru. Nestačí dávať slova rovnakého významu. Treba tam dať aj to čosi, čo robí z textu literatúru.
Tak to je veľmi pekne povedané. Ešte sa ťa spýtam ku Sklenému vrchu, lebo teda bavili sme sa, že Starhrad tu máme tiež. Sklený vrch podľa teba, vizualizovala si si to na Slovensku? Alebo niekde
vizualizovala som si to na Slovensku, napriek tomu, že tam mám teda aj močiare, aj púšte. Ale my máme na Slovensku
máme
všetko.
Máme aj púšte, takže, veď na Záhorí, sú v púšte.
To chcem povedať, že to nie je nejaký nonsens, nejaký blúd. Na Slovensku máme všetko, priatelia. Takže ja som si to vizualizovala všetko na Slovensku, pretože oni keď cestujú a putujú, všade kam prídu, sa rozpráva po slovensku.
A Sklený vrch by sa teda v rámci Slovenska nachádzal kde?
Akože nechcem byť v tomto taká až veľmi, ale bohužiaľ ja všetko umiestňujem k nám na Považie, takže keďže som to písala takým tým ešte roduverným žilinským spôsobom, či ako to nazvať, tak to bolo tam hore u nás.
Jasné. A Starhrad je vlastne tiež, tuším, ale niekde tam,
Starhrad je v Žiline. Je vlastne oproti Strečnu, je ten starší hrad, ako keby. Ale on Starhrad, áno, to je pojem, ten hrad sa volá Starhrad, ale on je to pojem pre každý starý hrad v podstate.
Áno, hej,
to je len také prebraté, aj keď sa povie, že hradisko. V podstate hradisko sa volá veľa obcí po Slovensku, pretože sa tam nachádzali nejaké hradby a nejaké hradby. Takže ono to názvoslovie sa dá použiť všelikde.
Skvelá odpoveď.
A ešte sa ťa spýtam jednu vec k Jurajovi. Takto, lebo vlastne aj celý ten koncept, hej, aby ste vedeli, hej, Juraj je to akože... Ja som držala palce Jurajovi. Myslím si, že on, no, zaslúžil si...
Neboj sa, v druhom dieli si...
Yes!
Príde na svoje.
Každopádne, Juraj vlastne akože aj ten koncept toho junáka pre mňa bol taký netradičný, lebo on je presne, že ten junák je vlastne, že niekto, koho nevychovávali ľudia, ktorí tak nejak viacej žije so zvieratami, ale stále je to vlastne človek, sa dá povedať. Akože, a ono ich dokonca, že celá sieť, akože tí junáci sú čisto len, že pri netopieroch?
Áno, ja som ich dala čisto k netopierom, mm-hmm. ale ten príbeh vychovávania zviera vychováva nejakého mm-hmm. človeka, tak samozrejme, ja mám vyštudovanú latinu dejiny.
No.
Takže inšpirácia je jasná, áno. Z čoho každý autor pôsobí alebo píše na základe toho, čo kedysi čítal, mm-hmm. naštudoval, to sa v ňom pomieša a vznikne z toho pastier netopierov. Takže asi tak. Mm-hmm. Ale čo som chcela u neho, aby bolo jasné, že nemá takú tú pravú ľudskú povahu, mm-hmm. také tie pravé ľudské túžby a myšlienky, lebo ich nepoznal, nebol ovplyvnený spoločenstvom mm-hmm. ľudí do takej miery.
U neho sa vlastne až potom rituály prejavia niektoré také ľudské veci.
Áno, tým rituálom to tá Ester úplne zmenila mm-hmm. a posilnila ho, mm-hmm. ale neviem, či si predstavovala, že až takto to malo byť. Mm-hmm.
Inak podľa mňa tuto je ešte, mne sa vlastne strašne páči, že toto zostalo vlastne nevysvetlené, lebo takto, že len veľmi taký vágny opis toho rituálu, aby ste bežali buď do knižnice, alebo si skúsili niekde túto knižku zohnať, tak ono vlastne ako keby v tom rituáli aj Mirka, aj Ester, aj Nicole vlastne niečo vložia do Juraja. A tam bolo krásne povedané, že ono je otázne, že vždycky nejaká časť prevládne a vlastne ono nie je jasné, že koho časť prevládla, že či je v ňom viacej z Mirky, alebo z Nicole, alebo z Ester. Že toto je podľa mňa fascinujúce a ja som rada, že toto si nechala na fantáziu čitateľa.
Áno, presne.
Lebo
domyslíte si.
Ja, presne, že ono niekedy je super mať aj takúto záhadu zachovanú, pretože ja som rada, že ja vlastne neviem a že môžeme tak hádať, že no, že ako takto, že ja si myslím, že Ester tam prevažuje, ale vlastne presne, že niekto si môže povedať, že ale je tam viacej Mirky, lebo on sa dosť veľa potom rozhoduje nesebecky. Takže ono naozaj je to také, že na pováženie, že z koho tá časť zostala najviac. A to je podľa mňa, akože ja milujem takéto záhady a som zvedavá, že či v druhom dieli to keď tak
odhalí. A či vôbec niekedy bude vôbec, druhý diel? Áno. Ale presne toto sa mi páčilo vždycky na knihách, mm-hmm. že keď si človek prečíta nejakú knihu a ostane o nej rozmýšľať. Mm-hmm. A dotvára si ju častokrát. Dotvára si ju podľa nejakých svojich mm-hmm. predstav a chce vedieť, bude to tak, nebude mm-hmm. to tak. Toto sa mi na tých knihách páči a ja som preto nechcela napísať úplne polopatisticky, že stalo mm-hmm. sa toto, toto, toto to, a teraz je to takto, takto, takto. Mm-hmm. Lebo kto vie, veci sú vo vývoji. Vidíme.
Ono vlastne aj podľa mňa tá knižka zostala na takom, akože takto, že bola veľmi dotiahnutá tá dejová linka, že vlastne vieme, ako osud všetkých skončil. Ale stále to malo taký cliffhangerový feel na konci, že stále som bola taká, že OK, dobre, a teraz druhá časť.
Akože jednoznačne Jurajov príbeh nie je dopovedaný.
Mm-hmm, áno, presne, presne.
Takže toto je jednoznačné. To, čo sa tam udialo mm-hmm. a čo bolo treba vyriešiť, sa vyriešilo. No a to ostatné to mám v hlave.
Dobre, myslím si, že nie som jediná, kto sa bude tešiť na to vyriešenie, lebo ako toto naozaj podľa mňa bola, že presne, že ja som to čítala vlastne, keď som sa vrátila zo služobky z Nemecka, ja som to čítala v lietadle, akože pomáhalo mi to trochu prežiť tie turbulencie, lebo ja to nenávidím.
Ja tiež.
No, a však uzavreté priestory, veď to.
Ja proste nie, klaustrofobia silná.
No, hej, akože lietanie, podľa mňa to je pre nás obidve peklo.
Katastrofa.
No, ale presne, že jak som to, že dočítavala tú knižku, tak som bola taká, že kokozala, že ešte trochu by som dala.
Ešte
a presne,
dáme?
Že zostala som rozmýšľať a vlastne aj nad Pušnou kráľovnou. Pušná kráľovna tiež je podľa mňa veľmi dobrá postava v tom, že nikto nevie, skadiaľ prišla, nikto nevie nič vlastne o nej, že vieme trochu niečo, že vieme, čo vie robiť a takéto veci, ale zase je to taká záhadná magická bytosť, ktorá sa tam objavila a o ktorej nemáme úplne že informácie, že to je tiež akože taká záhadná postava. Pani lesa tiež.
Proste sú to tie krásne svety, ktoré ešte každý môže mať vlastný príbeh. No ale neviem.
Nechajme sa prekvapiť.
Nechajme sa prekvapiť. Nechajme sa prekvapiť. Uvidíme, čo tá Sojka s tým urobí, lebo mm-hmm. naozaj neviem.
A inak vlastne, dobre, odveď si otázka už nie k sklenému vrchu, ale k tebe, prečo Sojka je ten pseudonym?
No takto, ja keďže som pracovala na veľvyslanectve mm-hmm. čínskom, ja som tam podpisovala vlastne dve zmluvy. Uh-huh. A ja som sa s istým spôsobom aj mlčanlivo som podpísala, ale podpísala som aj niečo v tom zmysle, že pod týmto menom nebudem nič publikovať v tomto a tomto období. Takže bolo na tom, že nejaký pseudonym. No a mne sa hovorilo Sojka. Uh-huh. Buď Sojka, alebo Kačkara, Potačka. No tak som si vybrala Sojka, lebo to je ten vtáčik, čo robí krik, keď niekto cudzí vtrhne do lesa, aby upozornil, že prichádza niekto, možno nepriateľ, alebo tak. Takže kvôli tomuto vznikol ten pseudonym, ale som zistila, že v tom čase už niekto iný písal pod pseudonymom Sojka. Uh-huh. Natrafila som na to úplne náhodou a prišlo mi také, že ja neviem, kto bol skôr a kto to bude zisťovať vôbec. Tak ja som si tam dala Y.
Jasne.
Ale to bol kamarátky nápad s tým Y. Teda nie.
A spýtam sa teda, neviem, či si počúvala niektorý náš podcast, ale to je jedno, že keby aj nie. Ono keby si poznala, že Zlatý kompas od Filipa Pullmana, tam vlastne ako keby koncept toho sveta je o tom, že, alebo teda jedného z tých mnohých svetov je to, že každý človek má vlastne nejakého démona vo zvieracej forme, čo je vlastne polka jeho duše. Takže tvoj démon, Sojka?
Nádherné, môj démon, neviem, či je Sojka. To bude niečo agresívnejšie miestami.
A zase oni tie Sojky tak znejú, že to tak akože idú
ale
do boja.
Ale je to krásne, akože je to krásne ten vtáčik, ale tak sa mi tak len hovorilo, akože toto. Ale možno je to Sojka nakoniec, vidíš, to mi nebolo. No, má nádherné modré pierka. Tam.
Áno, ona má, akože ja som raz našla aj v lese jedno pierko od nej a ono je úplne, že ona má veľmi originálne aj to celé sfarbenie, že vlastne len časť je modrá, potom časť je zase čierno-biela, tuším, krásne, že ono fakt akože Sojka je, že nádherný vták. Nádherný, takže, ako...
takže beriem ťa za svojho démona, Sojka.
A týmto by sme to mohli vlastne aj krásne ukončiť. Katka, veľmi ti ďakujem, že si ďakujem k nám prišla. Ja držím palce aj vo vydavateľských ambíciách a hlavne v spisovateľských, lebo ja čakám na ten druhý diel.
Ďakujem krásne, budem sa snažiť, no čo už.
A všetkým našim čitateľom teda odporúčať a čitateľom, no my máme poslucháčov Hydrama čitateľov, aby ste si teda prečítali z tohto vydavateľstva nejaké knižky. Určite podporte toto vydavateľstvo. Ja teda viem, že toto zďaleka nebola moja posledná knižka, ktorú od vás čítam. Takže...
Tešíme sa. Ďakujeme krásne.